Kuyruk Dünya'da.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді қысқаша таныстыра отырсам. 2009 жылдың қарашасында Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының пайда болғандығына 8 жыл толды. Биліктегі ауысты үй Дархан Қалетаевтың төмендеуі мен Нұрлан Нығматулиннің жоғарылауы. Енді аңдамай сөйлеген журналистер 5 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Сенат осыған сәйкес заң жобасын мақұлдады. Әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының Қазақстандағы тұңғыш ізгі ниет елшісі атанды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиға мен есте қалды. Бірден еске түсетіні Дархан Қалетаевтың Нұр Отан басшылығынан кетуі. Президентке қатысты түрлі бастама идеялармен көзге түскен Нұр Отан партиясы жетекшілерінің бірі Дархан Қалетаев Самұрық-Қазына қорының атқарушы директоры болып тағайындалды. Мұны қызмет сатысындағы төмендеу деп бағалаған сарапшылар оның бұл қызметте ұзақ отырмайтындығын айтуда. Дархан Қалетаев 2008-2009 жылдар аралығында Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметін атқарды. Ол бұған дейін Қазақстан президенті әкімшілігі басшысының орынбасары болған еді. Сарапшылардың бағалауынша, ол партияның бұрын-соңды болған жетекшілерінің арасындағы ең танымалы. Оған қарамастан, оның қызметінің төмендетілуінің себебіне олар түрлі болжам жасайды. Сонымен Дархан Қалетаевтың төмендеуі мен Нұрлан Нығматулиннің жоғарылауы жайында тілшіміз Гүлмира Хамзаның хабарынан естіп білсек.
Қарашаның 19 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев президенттік Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің бюросына жаңа орынбасарын таныстырды. Бұл қызметке Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Нығматулин Тулингер. Ал осы уақытқа дейін бұл жұмысты істеп келген Дархан Қалетаев президенттің штаттан тыс кеңесшісі және Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингтің басқарушы директор қызметін атқаратыны белгілі болды. 37 жасар Дархан Қалетаев президенттік партия төрағасының орынбасары қызметінен бұрын президент әкімшілігінде жұмыс істеген тұлға. Президенттік партияға келгеннен кейін Дархан Қалетаев түрлі ұсыныстармен шыға бастады. Солардың біріне ұлт лидері туралы заң жоба қабылдау керек. Астана әуежайына Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі берілуі керек деген ұсыныстар жатады. Дәл осы ұсыныстар үшін Дархан Қалетаев қызмет бабы бойынша төмендеп отыр дейді оппозициялық Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов.
Қалай болмаса да Назарбаевтың бір үшінші орынбасары болса ол үлкен позиция. А қазір жай управляющий директор Самұрық-Қазына бір жылдай тағы жұмыс істейді, сосын ол да жабылады, сосын не істейді. Қалай болмаса да сол Назарбаевтың қасында жүрсе ол үлкен бастық болады. Болды. Самұрық-Қазына 12, по-моему, 12 управляющий директор. Сондықтан жай қызметкер.
Ол барлығымызға ортақ жұмысқа адал, өз білімін жақсы пайдаланып саласына беріліп жұмыс істейді. Бұл біздің жұмысқа, яғни партияның орталық аппаратындағы жұмысқа керек. Бұл өз кезегінде біздің қоғамымыздағы басты саяси күш, деді Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің бюро мүшелеріне Нұрлан Нығматулинді таныстырған кезінде. Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Нығматулин саясаткер Балташ Тұрсынбаевтың ойынша президенттік партияға көп өзгерістер әкеледі.
Нұрлан Нығматулин туралы егер дұрыс мінездеме бергіміз келсе, оның қай жерде қандай қызмет істеген, қандай жұмыстарды атқарғанын білу керек. Ал енді Нұрлан Нығматулиннің бұрын Қазақстанда істеген, одан Қарағандыда істеді, одан Астанада қызмет істеді. Ең үлкен қызмет істеген Қарағанды, Қарағандының жұртшылығы менен онда тұрып жатқан халықтармен сөйлескенде ол туралы дұрыс пікір енді. Жалпы егер барлықтарын есептеп келетін болса, пікір дұрыс. Сондықтан егер Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары болып жұмысын бұрынғыдай атқаратын болса, онда Нұр Отан партиясы түзеліп бір демократиялық жобаға келеді деп ойлаймын мен.
Президенттік партияда болған өзгерістер туралы Нұр Отан партиясының мүшелері бұқаралық ақпарат құралдары арқылы естігендерін айтады. Мәселен, сондай партия мүшесіне парламент депутаты Камал Бурханов жатады. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында қандай да бір тағайындауларға баға бермейтінін жеткізді. Ал оппозициялық Азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың ойынша, бұл тағайындаулардың артында үлкен бір өзгерістер тұруы мүмкін.
Төмендетілген себебі Нұр Отан партиясы өзінің саяси қимыл әрекеті, саяси тәртібін қайта қарап жатқан шығар. Өйткені соңғы кезде Қалетаев мырза әсіресе оппозицияда жүрген адамдарға, партияларға, азаматтарға қатысты біраз пікір айтқан. оның ішінде орындысы да бар, орынсызы бар. Екіншіден, Нұр Отан партиясының белгілі бір саяси науқандарға, саяси өзгерістерге, саяси оқиғаларға дайындығы болып жатқан шығар. Сені бұл жайлендей жасалмайды. Егер де баяғы жартас, бір жартас болып жүре беретін болса, мүмкін бұлар осындай кадрлық өзгеріске бармас еді. Мүмкін саяси өзгерістер болуы мүмкін таяу арада.
Бақылаушылардың екінші бір бөлігі президенттік партия төрағасының орынбасары қызметін атқарған Дархан Қалитаев белгілі бір қаржы топтардың өзара жүргізген күрестерінің құрбаны болды дегенді айтады. Ал оппозициялық журналист Ермұрат Бапи неге Дархан Қалитаев қызмет бабы бойынша төмендегенін түсінбейді.
Біздің Қазақстанның жағдайында жеке бір тұлға, жеке бір саясаткер ол жария түрде президенттің бір кеңесшісі немесе орынбасары болып жеке саясат жүргізе алмайды. Біздің елде қандай да болсын лауазым иесі, қандай да болса қоғамда жаңа Нұр Отанда отырған ығай мен сығайлар, бұлар бәрібір ақордаға Нұрсұлтан Назарбаевқа жалтақтаған саясаттығын жүргізеді.
Дархан Қалитаев 2007 жылдан бері президенттік партия төрағасының орынбасары қызметін атқарып, президенттің кеңесшісі болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Осыдан 8 жыл бұрын қараша айында Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы құрылған болатын. Бірақ та бәріміз куә болғандай, Қазақстанның демократиялық таңдауы екіге бөлініп, айрандай іріді. Бірі қозғалыстың алғашқы негізін қалаушылар Ғалымжан Жақиянов пен Мұхтар Әблязов басқарған Қазақстанның демократиялық таңдауы болып қала берді. Ал екіншісі Ақ жол партиясы болып шыға келді. Сол сәтте мүмкіндікті қалт жібермеген билік жаңа демократиялық қозғалыстың жақсылап тұрып сазайын тартқызған еді. Осы оқиғаға орай Азаттық радиосы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының пайда болуы мен таралуына қатысты дөңгелек үстел өткізген еді. Оған Серікболсын Әбділдин, Владимир Козлов, Болат Әбілов және Ермұхамет Ертісбаев қатысты. Ендігі сәтте өздеріңізге дөңгелек үстелдің қысқартылған нұсқасын ұсынып отырмын. Микрофон кезегі әріптесім Талғат Дүйсенбекте.
Азаттықтың дөңгелек үстелі модератордың 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының пайда болуының алғышарттары бар ма деген сауалмен басталды. Әуелгі жауапты қазақстандық саясаттың ақсақалы коммунист Серікболсын Әбділдин берді.
Я считаю, что эти молодые люди
Қазақстанның демократиялық таңдауын құрған әлгі жас жігіттер 1994 жылдан бері Назарбаев саясатының қиратушы тұстарын анық білген деп санаймын. Сосын 99 жылы әділетсіз өткен президент сайлауы бар, билік жүйесінде өз көздеріме көргендері бар. Олар Назарбаевтың да болған жолдың қазақстанды жақсылыққа апармайтынын түсінді. Бұл жолдың тұйыққа тірейтінін ұқты. Сол себепті сол кезде қоғамдық құбылыстарды тану жөнінен пісіретілген деуге болатын жас басқарушылар тобы осы бастамамен шыққан еді. Бірақ бастаманы режим аз уақыттың ішінде шашып тастады. Назарбаев оларды оп-оңай арнайылап қысым жасау арқылы талқандады.
Можно сказать, под определенным давлением Назарбаев разрушил,
деді Әбділдин. Екінші болып сөз алған Алға партиясының ұйымдастыру комитетінің төрағасы Сергей Козлов Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысын және кейінгі құбылыстар тудырған екі қателік болды деп есептейтіндігін білдірді.
Во-первых, ошибка президента Назарбаева, который отдавая дань моде.
Біріншіден, президент Назарбаевтың қателігі Борис Ельцин ұқсап, үкіметті жас реформаторлармен жасақтауда болды. Ресейде биік қызметтерге Немцов, Чубайс тағы басқалар келді. Назарбаев та соны қайталады. Бұл сол кездің үрдісі секілді. Бірақ ол жас реформаторлар жақсы білім алып, өзін өзі адам қылған, өз орталарында белгілі бір өзек қалыптастырған жастар еді. Назарбаев ел басқаруға шақырып, жүйенің ішіне енуі олардың қателігі болды.
Последней каплей, которая уже после этого создала такую ситуацию.
Деді Козлов. Азат жалпы халықтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, қозғалыс басшыларының өзара мәмілеге келе алмауы бұл ұйымды күйреткен.
Деятельность власти на раскол ДВК, она и не такая была большая и ужасающая, как кто-то себе представляет.
Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының жүктелуіне биліктің сіңірген еңбегі әлдекімдер елестеткендей. Ондайлық бір сұрапылда ғаламат болған жоқ. Біз бірнеше ай бойы стратегия мен тактика мәселесін қалай қимылдайтынымызды талқыладық. Шындықты айтайын, біз өзара пәтуаға келе алмадық. Біз жүйелі жұмыс істеу керек, ұзақ даярлану керек деп санадық. Ал ол үшін қозғалыс онша бір қолайлы нысан болмады. Біз партия құруды ұсындық. Құрдық та. Яғни бұл таза өзіміздің таңдауымыз болды. Ешкім бізге партия құрыңдар, жүктеріңдер, бөлініңдер деген жоқ. Одан кейін де біз Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысын бірігіп құрамында жұмыс істегісі келетіндерге демократиялық шатыр болуын қаладық. Ұйымның жүктелуінің бір себебі қалай қимылдау, не істеу керек деген мәселе болды. Тағы да қайталаймын, билікті қосқан үлесі аз. Ие, рас, қудалануы, тұтқындалуы, түрмеге түсуі мүмкін екендіктерін жұрт түсінді, бірақ түсіне тұрып, мұндай қадамға олар саналы түрде барды. Сондықтан мен Мұхтар Әбіләсовқа, Қалымжан Жақияновқа үлкен сыйластықпен қараймын, бірақ өмірдің аты өмір.
Что я с большим уважением к Мухтарову, Әбіләсовқа отношусь, к Қалымжану Жақиянову, но это жизнь.
Деді Әбілев. Президент Назарбаевтың саяси мәселелері бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев болса, қозғалыс басшыларының өзара мәмілеге келе алмауы билікке де тиімді болғандығын атап көрсетті.
Конечно, отход Билова, Жандосова и Байменова от ДВК в феврале 2002 года был большим плюсом для власти.
Раз 2002 жылдың ақпанында Әбілевтің, Жандосовтың және Байменовтердің Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысынан шығуы билік үшін өте тиімді болды. Артынша Ақ жол партиясының ішінде пайда болған жік демократия майданын одан сайын әлсіретті. Одан кейін компартияның екіге ажырауы, қозғалыстағы ішкі күрес. Бұған бәріміз куәміз. Әлі күнге дейін Қазақстанда бірыңғай оппозиция жоқ, және 2012 жыл келіп парламент және президент сайлау басталмайынша болмайды. Тағы бір айтарым, Қазақстанның демократиялық таңдауы деген атауы да сәтті де сәйкес қойылмаған. Себебі демократиялық таңдауды президент халық 90-шы жылдардың басында серік Осында Әбділден төрағасы болған сол кездегі жоғарғы кеңес жасаған. Әбіләс пен оның жақтастары қазақстандық қоғамның төңкерісшілдік деңгейін, бизнес элитаның қара күшке баруға дайындығын, наразы электораттың көшеге шығуға даярлығын асыра бағалады. Анықтап айтқанда, тура 8 жыл бұрын, 17 қарашада Әбіләс жеңіске қол жеткізді, Әлиевті шетке ығыстырды. Бірақ 18 қарашаның таңында қазақстандық баспасөз клубында Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылғанын жариялауы оның жеңілісінің басы болды. Бұл жеңіліс Назарбаев ұлт көсемі, экономикалық және демократиялық реформалардың жетекшісі екенін және баяғыдақ саналы түрде демократиялық таңдау жасап қойғанын білдірді.
Что именно Назарбаев является лидером нации, лидером рыночных демократических реформ, и что именно Назарбаев давно уже сделал осознанный демократический выбор.
Деді Ермұхамет Ертісбаев. Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына биыл қарашада 8 жыл толды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты тыңдарман, тақырыбымызды одан әрі жалғастыра отырсақ, 2001 жылы болған оқиғалар жайлы Азаттық радиосына берген сұхбатында сол кезде Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары әрі президенттің күйеу баласы болған Рахат Алиев Қазақстанның демократиялық таңдауы Нұрсұлтан Назарбаевтың нұсқауымен құрылған ұйым және шынайы оппозиция болған емес деп айтты. Азаттық радиосы Рахат Алиевпен ашық пікірталасқа сол кездегі негізгі ойыншыларды шақырған еді, бірақ олардың көбісі Алиевпен тікелей тілдесуден бас тартты. Сол саясаткерлердің кейбіреулерінің Азаттық радиосының өткізген дөңгелек үстелінде Рахат Алиевпен сырттай пікір сайыстыруы да сондықтан. Айта кетейін, екі тараптың пікірлері қамтылған мақаламен сіздер радиомыздың azattik.org деген сайтынан оқи аласыз.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада қазақстандық ДАТ жобасын енді Общественная позиция газеті жалғастыратындығы белгілі болды. 18 қараша күні Общественная позиция газеті осыған дейін жабылып қалған оппозициялық басылымының пішінінде жарыққа шықты. Газеттің бас оқырманы балама ақпарат тарату үшін Ақордаға мемлекеттік билік органдарымен етене жұмыс істеуге әзірміз деген месседж жасағым келеді дейді. Қазақстанда шығатын Общественная позиция апталық газетінің өткен сәрсенбі күнгі саны бұған дейін ДАТ жобасымен шығарылған ДАТ, Солдат, Жұма Таймс, Айна Плюс, Тас Жарған газеттерінің пішінде басылып шықты. 24 беттік басылым деректерінде газеттің бас редакторы Разлана Таукина, бас оқырманы Ермұрат Бәпи деп көрсетілген. Бұл жолғы саны 25 мың дана тиражбен шығыпты. Азаттық радиосына сұхбат берген Ермұрат Бәпи газеттің аты өзгергенімен заты өзгермегендігін айтып отыр.
Соңғы Тас Жарған газеті жабылғаннан бері 8 айдың ішінде Қазақстан Республикасының жаңағы мәдениет және ақпарат министрлігі мынау ДАТ газеті оқырмандарының анталы тобы тіркеуге ұсынған 10 шақты газетті тіркемеді. Бұл анау апрель айынан басталып берілген тіркеуге алғашқы газеттерді ондай газеттер бар деп жауап берді. Одан кейінгілерге тіпті жауап берген жоқ. Одан кейінгі тағы да берілген 6 газетке әлі күнге дейін жауап жоқ. Оның өзі екі ай уақыт болды. Сондықтан тастан атқанды астан ат дегендей қып, біз Общественная полиция газетінің қожайындарымен келісе отырып осы газеттің негізінде жобасын қайта жаңғыртуды қолға алдық.
Ал газеттің бағыты төңірегінде бас оқырман былай деді.
Бұл газеттің мақсаты жаңа өзінің негізгі бағыты бұрынғы қалпында қалады, бірақ дегенмен қазіргі Қазақстандағы саяси жағдайдың көріністерін байқай отырып, біз газеттің журналистерін, оның басшылығын, оның жетекшілерін жаңағы қазақстандық соттың, қазақстандық күш көрсету органдарының қудалауына душар етпеудің жолдарында қарастыруға мәжбүр отырмыз.
Алайда Ермұрат Бәпи өздерінің қоғамдағы еркін ой мен азат пікірдің жаршысы екендігін еске салады. Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым Дат газетінің бірінші саны 1998 жыл сәуірдің 16 күні жарық көрді. Сол жылы жабылған бұл газеттің орнын жарты жылдан соң Солдат газеті басты. Сот шешімімен ол да жабылған соң Қазақстанда әр жылдары Дат баспагерлік жобасы аясында «Сегодня, бүгін», «Дат Ақбота», «Дат Колесо», «Дат Иртыш», «Жұма Таймс», «Айна Плюс» және «Таш Шарған» газеттер жарық көрді. Бұл газеттің басым көпшілігі сот шешімдері бойынша шығуын тоқтатты. Осы жоба аясында шығып келген «Таш Шарған» газеті Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың талап арызы бойынша сот шешімі шыққан соң өзін банкрот деп жариялауға мәжбүр болған еді. Алматы соты «Таш Шарғанда» 2008 жылғы 24 сәуірде жарық көрген «Байғұс Латифундис» деген мақалада депутаттың ар-намысына нұқсан келтірілген деп тауып, газетке 30 миллион теңге айыппұл салған еді. Жоғарғы сот бұл шешімді күшінде қалдырды. Депутат Ромин Мадиновтың талап арызы бойынша 30 миллион теңге ақшалай өтемақысын өтеу туралы сот шешімін орындамағаны үшін 23 сәуірде Алматының ауданаралық арнайы сот шешімімен журналист Ермұрат Бәпи 5 тәулікке қамалып, артынша Алматы қалалық прокуратурасының қарсылығымен қамаудан босатылған болатын. Ермұрат Бәпидің өзі 2003 жылы күзде қылмыстық жазамен 1 жылға шартты мерзімге сотталып, сот шешімімен 5 жыл бойы баспа жұмысымен айналысу құқығынан айырылған еді. Содан бері «Таш Шарған» газетінде оның аты жөніне «Бас оқырман» деген тіркес қосылып жазылып келеді. Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Әуе толқынында өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Енді аңдамай сөйлеген журналистер 5 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Сенат осыған сәйкес заң жобасын мақұлдады. Әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының Қазақстандағы тұңғыш ізгі ниет елшісі атанды. Достар, енді осы және де басқа тақырыптар төңірегінде тарқатып айта отырсақ.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ендігәрі біреудің жеке өміріне заңсыз қол сұғып, құпиясын білуге ұмтылғандар 5 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Өткен аптада қоғамның қарсылығын тудырған осы заң жобасын сенаторлар бірауыздан мақұлдап жіберді. Енді ол ел президентінің қол қоюын күтіп тұр. Құжатты талқылау барысында әділет министрлігі ұсынған құжатқа тек 2 сенатор ғана қарсылық танытты. Олар егер осы заң қолданысқа енсе, журналистердің құқын шектеп, тәуелсіз пікір естуден қаламыз деді. Дегенмен оларға құлақ асқан ешкім болмады. Осы жобаны дайындаған әділет министрлігі Қазақстанда жеке өмірге жиі қол сұғылады. Сондықтан бұл заңды қабылдау аса қажет деп отыр. Заңға сәйкес жеке өмірге қол сұққан адам қатаң жазаланып, 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Оның үстіне жеке өмірдің құпияларын жариялағандарға салынатын айыппұл да 2 есеге өсіп отыр. 400 айлық есептік көрсеткіштен 700-ге дейін көбейтілген. Бұл шамамен 900 мың теңге, яғни 6 мың доллар деген сөз. Тақырыпты астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Астана тұрғыны Омар Қасенов қаладағы жекеменшік компаниялардың бірінде күзетші болып жұмыс істейді. Оның пікірінше, жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасы қарапайым адамдарға емес, өзге тұлғаларға арналып жасалған. Ал менің жеке өмірімде жариялауға ұялатындай ақпарат жоқ, дейді Астана тұрғыны Қасенов.
Асыбен депутат өздерінің ойды. Көбінесе бастар қорқады содан. Не істеп жатқан? Оларның бұл көп қой. Абылай бізге законды ешкім тексеріп жатқан жоқ қой. Если заңды бұзбаса, заң кім тексереді сені? Адам туралы ойламайды, а өздері қан ойлайды.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалеева депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. Журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқаны үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. Ал аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді, дейді журналистік ұйым өкілдері. Есімін жасырған телекомпания тілшісінің пікірінше, бұл заң жобасы бүркемелі түрде журналистердің құқын шектегелі отыр.
Заңда тікелей айтылмаса да, бірақ негізгі бағыты мен мақсаты журналистердің жұмысын шектеу. Тіпті мына уақытына дейін көрсетіп қойған, жұмыс уақытынан тысқары уақытта біреуді көрсетсең, түсірсең, ол туралы жазсаң, ол заңға қайшы деп көрсетті. көрсетілген. Ал паралатын адам мысалға, немесе бір әбестік ұяттықлық жасайтын адам, немесе заңға қайшы әрекет ететін мемлекеттік қызметкерлердің өзі ол уақытты қарап отпайды ғой. Олар сол жұмыс уақытынан кейін де болуы мүмкін. Сол себепті ондай нәрсені мысалға журналистік зерттеумен айналысатын тілшілер болса, ол өз уақытын мына заңға қарап шеттеп қояды. Әрине өкінішті.
Ал Қазақстан парламенті сенатының депутаты Иран Әміровтің пікірінше, бұл заң жобасы сөз бостандығын шектемейді. Тек адамның жеке өміріне араласуды шектейді.
Журналистердің айқайлап шолып жүргені, бұл біздің правомызды шектейді. Бұл жеке өмірге қатысу, жұмыс бабына байланысты. Бұл адам есебінде не қылатын болса, ол жазуына болады. Жеке мына интимный частьсіне қылатын болса, оған әрине жауап беру керек. Жеке басына қатысты біздер қазбалау болмайды. Ол Еуропада алдағашан бірнеше жүздеген жылдар бойынша бізде жаңа ғана соң қол қойып ал қабылданып жатыр ғой. Мен оны дұрыс деп есептеймін.
Парламент мәліметінше заң жобасы мен азаматтардың отбасының құпиясын, сондай-ақ жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, пошта, телеграф және басқа да жолмен алынған хабар құпиялығын бұзған үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту ұсынылды. Айта кететін жайт, бұл заң жобасын осы күйінде сенаторлардың барлығы дерлік қолдап дауыс беріп жіберді. Тек сенатор Ғани Қасымов қана өзінің қарсылығын білдірді. Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың пікірінше, бұл заңдағы норма дұрыс емес. Қалай болғанда да заң парламентпен мақұлданды. Енді Қазақстан президентіне қол қою үшін жөнелтіледі. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, сіздермен Азаттық радиосының хабарлары. Әнші Батырхан Шөкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының Қазақстандағы тұңғыш ізгі ниет елшісі атанды. ЮНИСЕФ өткен аптада Алматыда әншімен тиісті келісімге қол қойды. Әлемде 200-ге жуық ерікті ізгі ниет елшісі бар ЮНИСЕФ дүниежүзінің 150-ден астам мемлекеттерінде балаларға көмектесумен айналысады. Дэвид Бекхэм, Робби Уильямс, Орландо Блум, Рикки Мартин, Джеки Чан, Олег Газманов және тағы басқа танымал адамдардың қатарына енді қазақстандық әнші Батырхан Шүкенов те енді. Белгілі әнші сол күні Қазақтық радиосына сұхбат беріп, тыңдармандарымызға арнап халық әнінде орындаған еді. Әнші Батырхан Шүкенов өзінің жаңа қызметі Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанғандығы туралы ақпаратты қуана қабылдағандығын айтады.
Мне, конечно, это было очень приятно, потому что
мені бұл жаңалық қуантқаны рас, себебі аталған ұйым балалардың құқығы, олардың денсаулығы мен білім алу туралы мәселемен айналысады. Ал ол маған жат емес. Мен ара-тұра қайырымдылық концерттерін ұйымдастырып, балалар үйіне көмектесіп отырғанды жақсы көремін. Әрине, оны көпшілікке дабыра етіп жариялаған емеспін.
Айта кету керек, Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атағына бірқатар мәдениет және спорт қайраткерлері үміткер болған екен. Олардың арасынан біреуін таңдап алу мақсатында өткен жылы бірқатар интернет сайттарда жастар арасында сауалнама ұйымдастырылған. Онда аталған номинацияға Батырхан Шүкеновтен өзге әнші Роза Ырымбаева, домбырашы Асылбек Кеңсепов, жас әртіс Аянат Есмағамбетова және олимпиада чемпионы Илья Ильин болған екен. Олардың арасында ең көп дауысты Батырхан Шүкенов жинаған. Енді Батырхан алдағы 2 жыл мерзім аралығында ЮНИСЕФтің балаларға көмектесудегі барлық жұмыстарына атсалысып, соған сәйкес мәлімдемелерді жасауға құқылы. Бүгінгі Қазақстанда балаларға қатысты шешімін таппай жатқан мәселелер жетіп артылатындығын алға тартқан әнші өзі ең алдымен балалар мен жасөспірімдер арасындағы білім алу мәселесіне көбірек назар аударатындығын айтады.
Мне было бы интересно, скажем, поработать над вопросом в области образования, потому что
мен үшін білім алу саласында қызмет еткен көбірек қызықты, себебі балалар біздің болашағымыз. Сондықтан оларды жан-жақты білімді, білікті, саналы етіп өсіру біздің мақсатымыз. Мен әзірге өзімді осы салада көріп тұрмын. Дегенмен жұмыс барысында көп нәрсе өзгеруі мүмкін.
Одан өзге Батырхан Шүкенов қайырымдылықты біреуге міндеттеудің қажеті жоқ екендігін айтады. Дегенмен әр адам ниеті болса, қолында барымен ақ көмектесе алады, дейді әнші.
Позиция такая: помогать людям, если есть такая возможность, своим искусством, какими-то средствами и так далее.
Әншімен сұхбат болған соң, әрине әнсіз аяқтау мүмкін емес. Осыны Батырханның есіне салғанымызда, ол азаттық тыңдармандарына өзінің әсем әндерінің бірін орындап берген еді. Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болған мен Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.